Dhe gjuste nderuar, jemi në lidhje telefonike me ambasadorin e Kosovës pranë Republikës së Gjermanisë, me Celine Berlin, shkëlqësinë e tij, zotin Wilson Mirdita, të cilin e falenderojmë, e të cilit i kërkojmë përshtypjen e tij rreth vizitës papës Benediktit të 16 në vendlindje, pra në Gjermani, fundjavën që kaloi. Posaçërisht, zoti ambasador bëri përshtypje fjalimi papës mbajtur në parlamentin gjerman, ku ati shenjë theksoi pikrisht themelet e politikës e të politikanit në shërbim të njeriut e për të mirën e të gjithëve, duke nënvizuar edhe për masën fetare të shoqërisë.
Don David, së pari ju falenderoj që me ftua të jem pjesë e programit tuaj të respektuar. Unë kisha nderin që si ambasador i Republikës Kosovës këtu në Republikën Federale Gjermane, të jem pjesë e një evenimenti shumë të rëndësishëm, ku për herë të parë një pap mbajti fjalim në parlamentin Gjerman para deputetëve e Gjerman. Dua të theksoj se asë një herë me parë nuk ka zgjuar korejshti një fjalim aqë të madhë para saj të mbahaj. E kjo ndodhi pikrish këtu në Gjermani, të më thonë në vendlinjën e papës, se ka pasur disa debate paraprakisht për këtë vizit dhe për këtë fjalim. Por, jo vetëm për mua personalisht, por po ja përshtypit edhe shumë bashkëbiseduesve që kisha mbas atij fjalimit. Ky fjalim ju ka folur në qenjen e shumë politikanëve dhe shumë diplomatëve, të cilët mendoj që janë të impresionuar edhe për punën e tyre në të ardhmen, sepse me papa me fjalimin e tij të thellë formuloi në një mënyrë edhe qasjen që do ta ketë një politikan ndaj njerëzit të thjeshtë.
Zoti ambasador, Papa Benedikti 16 në fjalimin e tij nënvizoi vlerën e demokracisë me një përmbajtje etike, me një moral të shënosh që vërtet i intereson respektimi i të drejtave themelore të njerëzit, e ndër këto të drejta themelore të njerëzit, tha Papa, nuk mjaftojnë vetëm ato që kanë të bëjnë me jetën shoqërore, por nevojitet edhe parimi e përmasa shpirtërore e njerëzit. Në Gjermani është njëra ndër diasporat më të mëdha të shqiptarëve të kosovarë. Sa këto elemente që Papa i nënvizojnë që qëllimin e tij në parlament, por edhe në takime të tjera, në kredentime të tjera, do t'i ndihmojnë edhe shqiptarët, themi, të pasurohen me një vizion, por pse jo edhe të jetojnë në një mënyrë me një përmbajtje edhe më të lartë shpirtërore, njerëzore dhe shoqërore demokratike.
Po unë në fakt ndjehen shumë i lumtur që mbram von nga disa bashkëqytetarë të Republikës së Kosovës më janë dërguar edhe fotografi nga pjesëmarrja e tyre në meshën e fundit që mbajti Papa në Gjermani, ku të bashkuar shqiptarët e fesë katolike dhe muslimane me fotografin që kishin gjetur në arhivet e agjencioneve të DPA-s, e ku ishte ish arqipeshkvi Ratzinger me të lumen, sot të lumen në Tereze, dhe me flamujt kombëtar dhe flamurin shtetëror të Republikës Kosovës, i treguan edhe publiku gjerman, i treguan qytetarëve gjerman, por i treguan edhe botës mbar, sepse ajo mesh është transmituar në shumë vendet e botës, se sa mirë njohës i jemi në selisë shenjt, se sa mirë njohës i jemi në atit shenjt për gjithë atë që farë ka bërë ai për popullin e Kosovës në ditët e vështira, se sa mirë njohës i jemi në edhe popullin gjerman që për shumicën e prej atyre qytetarëve është bërë edhe shtëpia dytë. Prandaj, duke e ndërlidhur edhe me një ndër figurat më të rëndësishme të popullit ton, atë të nën Terezës, ne në një mënyrë e kemi edhe urën lidhse edhe tek ati shenjt.
Zoti ambasador Mirdita, Papa Benedikti 16 në takimin e fundit që pat para përshëndetjes në aeroportin e Freiburgut, në takimin e tij me laiket gjerman besimtar të impenjuar në kishën e shoqëri, e përmendi figurën madhore të selumës nën Terezë si shembull dhe mësim se si duhet përtrirë e përforcuar e ndryshuar jeta edhe ajo shpirtërore, pra brenda kishës, por edhe ajo shoqërore, pra shoqëria. Nën Terezën e citoi Papa takimin e saj me një gazetar, e cila në përgjigjen në pyetjen e gazetarit se si duhet bërë ndryshimi i kishës, Ajo tha po, jam dakord, duhet fillojmë nga unë dhe nga ju. Ky citim I së madhes nën Terezë nga Papa Benedikti XVI, ne si shqiptar na krenon, por edhe na impenjon, që dhe ne të jemi vërtet vëllezër e bitës saj të denjë, e të jemi edhe punëtor të vyshëm për të mirën e shoqërisë apo jo.
Unë nuk mund t'i shtoja diçka një komenti kaq të sakt që e thuani ju, por unë mendoj vetëm ato fotografi edhe ai vullnet I atyre shqiptarve që nuk ishte lehtë të dëpërtonin duke I kaluar shumë procedura deri te arritja e pjesëmarrjes në një mesh të tillë, ishte vullneti I tyre që t'u tregojnë edhe miqve tan se tek ne respekti ndaj njëri tjetrit, respekti ndaj religjioneve është parsore. Tek ne është ajo që e thate dhe ju vullneti për të ndryshuar botën në të mirë në të mirë të fëmijëve tanë, për të ardhmën e fëmijëve tanë. Edhe atë mund ta dëjmë në qoftë se I respektojmë parimet që I ka vendosur Vënëm Teresa.
Zoti ambasador, duke ju falenderuar, aspekti tjetër që desha të flas me ju është takimi që Papa pati me bashkësitë ndryshme fetare, në veçanti me bashkësitë islame të ndryshme që janë në Gjermani, përfaqësues e të cilave bashkësi islami takoi atishejt Ratzinger duke në nënvizuar vlerën e dialogut, vlerën e respektit të anasjellët mes besimtarëve dhe bashkësive fetare që kosovaret e shqiptarët në përgjithësi fatbarsisht e kultivojnë, e respektojnë dhe deri tani kanë qenë shembull edhe për të tjerët. Papa pra nënvizoi rolin që ka feja si bazë e një bashkëjetese vërtet njerëzore e vërtet vllazërore.
Po, për ne është më të vërtet shumë rëndësishme që ekziston ky respekt ndër sjellë. Unë mendoj që këtë çështje ose bazat e këtij respekti I kanë vendosur edhe rindasit tanë para më shumë se 100 vitesh. Prandaj ne nuk duhet të bëjmë më tepër, por vetëm që t'i forcojmë ato shtylla, atë temel që ata kanë vendosur dhe të vazhdojmë rrugën e tyre, pra respektin për njëri tjetrin. Respektin, duke respektuar fen, duke respektuar fen e tjetrit, ne kemi respektuar vetveten dhe kemi respektuar edhe kombin ton.
Ne pra ju falenderojmë, ju urojmë edhe ju punë të mbarë.
Ju falënderit edhe prej jush dhe gjithashtu ju uroj punë të mbarë dhe ju përgëzoj për gjithatë që çfarë bëni.